Amarrak eta berrogei minutu puntuan, tertuliari hasiera emango diogu egunero bezala, eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin, batetik, Grazi Etxebere, egunon, Grazi.
Egunon denei.
Eta bestetik Amagoia Mujika, egunon zurere Amagoia.
Egunon.
Eta esaten genuen sarreran, bidea eramangarriagoa egiten saiatuko garela, eta gaurkoan gure sustraien eta genealogien bideari helduko diogu, ba genealogiei eta norberaren sustraiak bilatzeko beharrari begira jarriko garelako. Bisita esanguratsu bat, azken egunetan gurean Euskal Herrian izan duguna, Pepe Mujika Uruguaiko presidente hoi, eta haren emazte Lucia Topolanski bertan Euskal Herrian izan dira, bidaian, bazehazki Mujikaren sustraiak, jatorriak ezagutzera etorrita, eta Euskal Herriko txoko hainbat bisitatu dituzte, bereziki Beasaingo Astigarreta auzoan, ba sustrai horien jatorrian izan da bikotea, 80 urteko gizona, esan bezala Uruguaiko presidente izandakoa eta bere sustraien bila etorritakoa Euskal Herrira, hainbat bilkura ere izan ditu noski ordezkari politiko bat baina gehiagorekin eta aipagarria ba Mujika beraren ibilbidea eta interesgarria esate baterako baren biografiari buruz Gara Egunkariak asteburu honetan kaleratuko duen liburua. Esan bezala, sustraiei genealogiei begira jarriko gara gaurko tertulian, zergatik duen pertsonak norberak bere sustraiak erroak zein diren jakiteko beharra sartuko gara horretan. Baina lehenik eta bien akaso bidai horren inguruan eskatu nahi nizuen hausnarketa, gogoeta edo sentsazioren bat zer iruditu zaizuen bikote honek Euskal Herriera egindako bidaia eta bueno, batean eta bestan egindako bisitak, ordezkariekin izandako bilkurak nola ikusi dituzuen? Grazi, Amagoia. Amagoia, hasiko
bueno,
da.
Bai, bueno.
Grazi, nahi duzuen bezala.
Bueno, ba nik esan Pepe Mujikak eta bere emazteak, ba, egia esan, hola, irribarrez ikusi ditut bidaian momentu guztietan, ez? Jende guztiarekin ondo moldatzeko gaitasun berezi batekin, eta gaina hori nabarmendu izan da. Nei oso unkigarria egiten zait, Mujikak Euskal Herriarekin daukan lotura hori edo daukan soka hori, ez zait ez ezaguna egiten, ze egia da, horrela bizi dutela, ez? Argentinan eta Uruguaien eta inguru horietan badaude badakigunez abizen euskaldun ugari eta egia da Euskal Herriarekiko bizi duten lotura oso estua eta oso berezia dela, ez? Eta ordun unkigarria eta berezia, ez? Eta pixka bat horrelakoak ikusten ditudanean edo bizitzen ditudanean, ba nabarmentzen zait nei neroni ba gure herriaren berezitasuna, ez? Ba nik gogoan dakat ja igual izango dira 11 urte edo ba laneko historia batekin Argentinan egotea tokatu zitzaidan nola euskal delegazio txiki batekin primeran pasatu genuen eta nola ba hori sentiarazi gintuzten denbora guztian etxean bagina bezala, ez? Eta gogoratzen naiz Rosarioko euskal etxean festatxo bat antolatu zutela euskal ordezkaritza txiki horrentzako eta ba nola aurrezkuak eta bertsoak eta ez oso etxean bezala sentitu nintzen naiz eta milaka kilometrotara egon, ez? Eta nola jakin duten etxe askotan ba milaka eta milaka kilometrotara ba bizirik mantentzen sustraien erro hori, ez? Ba nondik datozen ez dute sekula astuta, nik uste horrek asko markatzen dula, ez? Pentsatzen dut Jose Mujika horrela dela denogaren bezala, ez, gure zirkustantziek egiten gaituzte, baina nondi gatozen eta zer kontatu diguten gure aurrekoei buruz, ustet importantea dela gure izaeran, eta hori transmititzen du Mujikak ere, ez?
Grazi, bisita honen inguruan, lehenik eta behin.
Ba, nik astu dut oso normal edo natural bezala, eta etxeko bat, zetorrela etxera, jadanik ere berari buruz badugu sentimento asko, gure pentsamoldetan eta gure izaeran kokatzen delako bere ibilbidea, eta orduan ba, sentimento horiek normal bezala ikusi dut, bera honea etortzea etxeko bat gehiago bezala, eta bueno, ez dakit, hainbeste dira bai Uruguaien eta bai Argentinan hemendikan joandako jenden jenden ondokoak han bizi direnak, eta amabilek esan duen bezala, ze bizitasunarekin, ze nola gorde dituzten beraien espresio kulturala euskera ikasteko zaltasunak badituzte, eta batzuk badute, baina egiten dute Buenos Airesen festa handi bat urtean behin, egiten dute Argentina guztian euskaldunen hori biltzeko egun bat ere, izugarria, ehunka eta ehunka dantzari Euskal Herrian izango bagine bezala ikusten dituzu. Noski, euskara ez jakinez, pixkat asalekoa gelditzen da hemendi begiratuta, baina haiendako da, lau generazione beranduago mantentzen dutela zerbait. Eta Euskal Herria berentzako da, zerbait oso oso importantea, naiz eta ez ezagutu. Eta esaten da, transmititu dietela, baina askotan, nik ezagutu ditudan jendeak behintzat, ez diete ezer transmititu. Hemen nikan joan zirenek, ez dakit, beraien minagatik edo bizi izan zuten miseriagatik edo herri minagatik edo zergatik, ez diete ezer kontatu. Bai, euskaldunak zirela batzutan frantsesak edo ezakin nungoak, baina ez diete transmititu hemengo deus ere. Eta orduan birraitonak dira, gure adibidez gure generazioko birraitonak, aitonek ere deus ez, eta laugarren generazionia da, zoini sortu zaion su hori, bahneko su hori, nungoak ziren jakiteko su hori. Eta hori biziki polita da, eta hori pasatzen da transmisio hitzekin transmititu ez den zerbait. Bada gure buruan transmisio bat hitzekin edo konportamientokin edo ezakin nola transmititzen ez dena, baina zirkuito elektriko edo ezakin nola pasatzen dena, baina bada zerbait pasatzen dena generazione, generazione, hitzetik haratago. Hitzak ez badira baliatzen ere, zerbait transmititzen da. Eta orai biziki polita da, eta hunkigarria ikustea, zenbat eta zenbat, jende, goita amabost urteko inguruan, eta beste batzu zahago, irurugoi urtetan ere, datozela beren sustraien atzetikan.
Zugurrazi, bizitzen ari zara, transmisio eta aipatzen zenuen su hori, Argentinara joan zinelako, familiarrak ezagutzera, eta baita ezagutu ere, eta orain berriz, Ameriketatik sustraien bila ona Euskal Herrira datozenei laguntzan ere bazabiltzalako, herriko etxe, hilerri, borda, eta barretan barna sustrai horien bila kontai guzu, nolako izaten ari den esperientzia, oso hunkigarria izaten ari delako zure hitzetan.
Bai, oso hunkigarria. Ikusten duzu jende bat, etortzen dela erresuma oso haundi batetatik, eta harrituta gelditzen dira, ematen dizute, bueno, nire bijaituna sortu zen 1980an nolako herrian omen. Eta guretako oso erresa da, herriko etxera joatea, edo elizako gauzetara joatea, eta bilatzea, nun sortu den, eta nok ziren gujasoak, eta nok ziren aitonak, eta hori dena. Eta haientzako da milagro bat bezala. Ezke aurkitu dituzu gure lengo jendeak. Arrituta galditzen dira horrekin. Ezke hau da oso txikia, eta gu oso ezagunak gira. Beste alde batetik, Benafarroatik, ehunka jende, joan ziren 1850-etik, 1900-era, Sudameriketara, eta hemen izan da odol uste bat izigarria, miseria asko zegoen, ez zegoen nekazaritza ekipiak ziren, 7, 8, 9 jamar aurride, orduan bat etxean aski zen, eta beste guztiak kanpora. Eta joan beharrean Parisera edo beste nun baitera, nahiago zuten joan Sudameriketara, nun Argentinan eskaintzen zizkieten lurrak, ezke jende oso gutxi zegoenan, eta ematen duenez, hangoak egin zituzten lurperatu, indioak eta gainerakoak, eta bazuten lurra, eta hori eskaini zuten, eta hola joan ziren hemendik. Eta itzultzen direnean, aurkitu duzunean beraien herria, beraiek joandako etxea, egoten dira emozionatuak, ematen diote musua lurrari, etxeko paretan hartuko dute harri bat, garbituko dute, emango dizkiote musuak. Gero joaten dira hilerrira, ikustera nundiren beraien sustraien egestoak, ez? Eta izaten da oso unkigahia, zer eta ikusten duzu beraiek hori falta dutela pixkat kompleto izateko bezala. Falta dute zerbait. Nik ez dakit nola esplikatu hori, ez dakit mundializazioaren historia horrekin, jendea galdua edo itoa edo pixka bat haunditasun hortan urtua senditzen den, eta ez dakit aheman sozialak urtuz doazen bezala baduzun behar hori barnean, ez dakit norbait izaiteko, ez, biziki polita da izatea mundukoa, baina mundukoa izaiteko, nunbaitekoa izan behar da. Orduan, ez dakit hori denez arazoa, baina behintzat ekilibrio pertsonal baten finkatzeko, eta zure oraina, orain finkatzeko, eta geroari pentsatzeko, nik uste dut zure erroak importantak direla. Zuaitz batean bezala, eh? Zuaitz batek errorik ez badu, lehenbiziko haize kolpean lurrean da, eta zuerez balimazira ongi asentatua zure bizian, zaila da, biziak ematen ditu zapastakoak, eta zaila da xutik egotea, ez balimazira ongi finkatua nunbait. Ez dakit hola esplikatu daiteken, ala beste arazurik baden.
Argigarria, mundukoa izateko nonbaitekoa izan behar, amagoia zergatik du pertsonak bere sustraiak erroak zein diren jakiteko behar hori.
Bueno, iruditu zaitu sobolitza grasik egin digun laburpen, deskribapen hori, ez? Ba ez dakit, zen ipentsatzen dut dena daukagula zerbaiten parte garela sentitzeko beharra, ez? Eta kuriosoa da grasik esan duna, ze batzutan transmititu egiten digut eta bestetan guk geuk bilatzen dugu, ez? Hola, pentsatzen genealogiaz eta historia honetaz, ba, nik uste, nik ingurua mentzat ikusten detenan arabera, familia guztietan badago norbait, eta ukana arbol genealogikoak egiteko zaletasun hori, ez?
Zuenean izeba.
Gurean izeba, bai. Eta ikusten detena da hori, ba, sekulako patxada, pazientzia hartzen dutela, informazioa bilatzen dutela, hemen da, pasio eta misterio berezi batekin deskubritzen joaten direla, ba, familiaren erroak nongoak diren, ez? Eta gero gaina kontatzen dute eta familiari eta oso interesgarria da. Ez da ipuin bat bezala kontatzen dizute eta zu ipuin horren parte zea. Eta nor zerbaiten parte sentitzea hain da beharrezkoa, ez? Ustete hori, grasik ainondo esan duen bezala, denok mundukoak, baina denok munduko txoko jakin batekoak izan nahi dugu, ez? Eta txoko horrek izan ditzala ezaugarri propioak eta kolore propioak, ez? Eta gero, batzutan, bueno, nik ustet gainea dala gauza bat odoletik arago doana, ez? Ze garrantzia daukan, ba, kontatzen digutenean, jo, ba, zure amonak egiten zuen lana alakon, edo zure birramonak, ba, bertsoak botatzen zituen sukaldean, edo zure aitonak, ba, bazeukan txistetarako alako joera, edo salduzun behi bat ez dakin nungo azokan, eta txikitatikan jutentzea jasotzen informazio hori guztia, eta zuk egiten duzu zure ipuina bezala, edo zure errelato propioa, ezta? Eta hor guzt, kontaketa hortan transmititzen dien baloreak, transmititzen dan umorea, sentimenduak, hoe guztiak usten dut eraiki egiten gaituztela pertsona bezala, eta gainera ustet beharrezkoa degula, ez? Gero polita da ere, zentzu horretan, ba, nola familia berdinean kontaketa hori gero modu desberdinean ez kontatzen da, zen orbeak bizi ditu bere oroitzapenak modu batera edo bestera, ez? Guk etxean adibidez badaukagu guk bersio ofiziala deitzen diogun bat, badirudila beak esaten du, ez horrela etzan, eta ez horrela ez duzu zu gogoratzen, baina edo nik beste modu batera egin dut. Baina nundi gatozenaren kontaketa hori, ba, iruditzen zaite badala, ez dakit, garrantzitsua, ez? Grasik esan duen bezala, sustraiak ondo lurrean, ondo sendo sartuta eduki behar diala gero gora eta gora azteko zuaitz hori, ez? Eta gaina, iruditzen zait polita dela eta denoi gustatzen zaigula, ez? Umetatikan nik gogoratzen dut kontatzen zizkianean amonak, ba, bere gurasoen kontuak edo bere amonen kontuak, eta ni gogoratzen ez hori atentzio handiarekin eta entzuten nitula historia haiek, eta ni saiatzen naiz transmititzen ondorengoi ere nire modura eta nire errelatoa, baina ez da dira galdu, ez, kate hori.
Errelato propioak aipatzen zenuen bertsio ofizialez gaindi, ba, kaso errelato bat baina gehiago egon daitezkelako anitzak, eta bueno, pixka bat lotura egin genezak ere gure herriaren historiarekin eta etorkizunarekin, ba, bueno, mai gainean jarri den gai nagusietako badelako, bueno, ba, iragana kontatu beharra, ba, iraganak, akaso, eta errelatoak, ba, aurrera begira eta etorkizunera begira jartzeko, eta galdetu nahi nizuen, eta zu, bueno, ba, sustraien bilak eta horretan ere bazabiltzalako grazi, ze lotura ikusten diozun zu, norberaren sustraien bilak eta lan horrek, ze lotura haute duen herri batekiko, bueno, nortasunarekin, maitasunarekin ikusten ote diozun loturarik?
Bueno, biztan dena baietz, gero, badut gauz bat abe, erran nahi dutana gauza hori buruz,
Bota.
Pasaren urtean etorri ziren argentino batzuk, eta joan ginen beraien historian kasik 1700 eta piko arte. Eta esan nien baina, badituzue Argentinan bertan lehenkusuak, aurkitu nizkien nik lehenkusuak hemendikan. Eta zertarako balio du jakitea nundik zetozen, ez balin baduzu gero 1900 eta 2000 urtean bizi direnen bizi direnekin ahemanik ez baduzu. Odan, identitate bilakera horrek ez du gelditu behar hor agniak masare zahar bat bezala. Horrek izan behar du oraiko biziaren zerbitzuko eta jakitea nundik datozen. Eta ez jakitea orain badituztela familiarrak igual beste kalean Argentinan bertan, hor bada utxune bat. Eta jakitea nundik gatozen, ez balin bada, noragoa zen bide horren hobeki finkatzeko, oraina ongi finkatzeko eta geroa hobeto pentsatzeko, gelditzen da pobrea, dena zuhaiz bat izan behar du ejo trunkota fruituak emateko moduan, ez? Eta niri jende horrek etorzen denean, ematen dit izugarrizko zoriona, ematen dit izugarrizko poza eta unkitzen hau asko, zeren eta neronek ditudan Euskal Herria buruzko sendimenduak areagotzen baitaizkit. Eta ikusten baitut zein importantea den egiten ari garena. Egan nahi baitu herri hau biziaraztea eta herri honi gero bat emaitea alba dugu, ez? Eta orduan, lengua oso ongi, baina geroaren zerbitzuko eta Euskal Herri bat bizirik mantentzen du jende horren denaren sendimendu hori eta behar bada egun batez diaspora hori ere gure herriaren historian behar ezkoa izango dugu laguntza bezala. Ez dakit, hori da igual pentsatzen nire buruari ematen dutan argumentua beraien laguntzen segitzeko, ez? Mm-hmm. Herriaren gero hortan finkatzea beraien sendimendu azkar hori, zenta egia da, ez da gu bezalako sendimendu eskolegiari buruz, nundik izango dute angoak dira. Baina badute zerbait lugunen dako, eta lugunek zordie ere zerbait, zenta hemen bizi garenok, bizi barin bagera, da beste askok nehar asko eginduelako joan denegunean. Erritikan ies joan denegunean. Orduan, ba, hori dena da halako sendimendu nahasi bat, baina niri baliatzen nik sendimendu hori dena gaurkotzen dut eta neretzen dut ba herriari buruz dutan gogo eta herri bizi baten ukaiteko gogo hori lantzen didalako.
Ba, oso idea polita, ez, Grazik mai gainean jarri duena, ze batzutan badaukat sentipena iruditzen zaigula dena hasi zela gurekin, ez? Eta aurretikan ez zegoela ezer eta guari gerala asmatzen nola egin behar dian gauzak ondo eta nola eraiki behar dan gizarte bat nahi degun modura eta nik uste garrantzitsua dela hori, buruan izatea historia etzela gurekin hasi, gure aurretikan bazirela lurronen alde egin zutenak, justiziaren alde egin zutenak, borrokatu zutenak, sufritu zutenak, herria utzi behar izan zutenak bizitza bat eraikitzeko eta hori guztia presente izatea beharrezkoa da aurrera egiteko, ez beti esaten dana, ez nondik gatozen jakin, ba pixkat nora joan nahi dugun erabaki ahal izateko ere, ez? Igual akatsak ez errepikatzeko eta ondo egindakoak ba kontutan hartzeko eredu bezala.
Ba hortxe interesgarria benetan genealogien bidezidor horiek eta bueno, aipatzen zenuten bezala iragana geroaren zerbitzura jartzea eta norbere sustraien bilaketa horrek ba herri baten biziraupenarekin eta etorkizunarekin ba bueno, duen lotura ere. Grazia, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken laburrean, bestela, bueno, nik uste du nahiko garbi geratu direla ideiak.
Bai. Ja, barruan mugitzen dut, zait, pentsatzea bera eta hitz egitea ere gauzoietaz, orduan, oain aski.
Ba, onaino, eskertzen dizuet asko gainera, Grazia Etxebere eta Amagoia Mujika besarkada bat.
Bai, eskerrik asko, agur.